dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30. Eu sunt Alexandru Ieftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumar, valori termice maxime de plus 30 de grade în sud, cer variabil fără ploi. Este prognoza meteo pentru astăzi. Fostul director al ANRE, Victor Parlicov, spune că posibila scumpire a energiei electrice va fi un prim efect al furturilor din bănci pe care îl va resimți plenar populația. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Alexandru Călinescu de la Iași. Revenim la acest sumar după buletinul de știri. Fostul premier Vlad Filat spune că nepotul și cumnatul său, reținuți în legătură cu devalizarea băncii de economii, sunt nevinovați. Vladimir Rusu, nepotul de 27 de ani al lui Filat, tatăl lui Ioan Rusu și alte două persoane din conducerea firmei Caravita au fost reținuți miercuri pentru 72 de ore de procurori anticorupție sub suspiciunea spălării de bani. Voi depune toate eforturile ca cetățenii să afle despre adevăratele delapidări din sistemul bancar, se spune într-o postare a lui Filat pe o rețea de social. Liderul liberal-democrat a mai scris că nu poate intra în detalii, dar a sugerat că arestarea rudelor sale ar avea legătură cu procesul de negocieri pentru formarea noului guvern. O nouă rundă de discuții despre formarea noului guvern între cele trei partide numite pro-europene s-a încheiat miercuri la Chișinău fără să se anunțe vreo decizie importantă. După noua întrevedere, liderul democrat Marian Lupu a reamintit presiei că termenul fixat de partide pentru formarea noii guvernări este sfârșitul unei curente. Liderul liberal Mihai Ghimpu a spus că partidul său nu a renunțat la ideea respinsă de democrați ca procurorul general să fie un european. Parlamentul Greciei a aprobat măsurile aspre de reformă cerute de liderii zonei euro în schimbul promisiunii de a negocia cu Atena un nou împrumut salvator. Măsurile, incluzând sporirea TVA și reforma pensiilor, au fost adoptate după depășirea unor nemulțumiri semnificative în rândurile partidului de stânga, Syriza, al premierului Alexis Tsipras. În timpul dezbaterilor parlamentare, pe străzile Atenei au avut loc ample demonstrații anti-austeritate, urmate de ciocniri între poliție și câteva sute de tineri. Președintele american Barack Obama i-a mulțumit președintelui rus Vladimir Putin pentru rolul important jucat de Rusia la finalizarea acordului nuclear cu Iranul, fără de care acordul de la 14 iulie putea să nu existe. Casa Albă a spus că Obama și Putin au discutat la telefon miercuri și s-au înțeles să-și coordoneze strâns acțiunile la implementarea acordului cu Iranul, care prevede reducerea activităților nucleare iraniene în schimbul relaxării sancțiunilor americane, europene și ale ONU.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat spune că astăzi vremea se stabilizează, nu mai plouă, va fi cer variabil. Valorile termice maxime ating plus 25 de grade în nord, plus 27 în zona centrală și la Chișinău și plus 30 de grade în sud.
Astăzi în Moldova și în lume.
Președintele Nicolae Timofti începe o vizită oficială de două zile în Republica Belarus. Curtea Constituțională examinează sesizarea deputatului liberal Anatol Șalaru, care contestă decizia Parlamentului prin care Ecaterina Burlacu a fost numită în funcția de avocat al copilului. Consiliul de Observatori al Companiei Publice Teleradio Moldova se întrunește în ședință. Ședința are loc la aproximativ o săptămână de la demisia președintei Consiliului, Ludmila Vasilache. Procuratura Generală lansează un sistem electronic de evidență a dosarelor, numit e-dosar. Fundația Este Europeană și organizația neguvernamentală Centrul pentru Parteneriat pentru Dezvoltare dau publicității un studiu despre declarațiile sexiste ale liderilor politici. Asociația Promolex lansează un raport despre situația drepturilor omului în Republica Moldova în anul 2014. Ministrul american de finanțe, Jacob Liu, călătorește la Berlin și Paris, unde se va întâlni separat cu omologul său german, Wolfgang Schäuble, și cel francez, Michel Sapin, pentru discuții pe tema datoriilor grecești. Ministrul grec de externe, Nikos Kotsias, începe o vizită de două zile în Bosnia-Herzegovina. Premierul luxemburghez, Xavier Bettel, vizitează Japonia pentru convorbiri la Tokyo cu omologul său, Shinzo Abe. La Bruxelles, comisara europeană pentru competiție, Margaret Vestager, este audiată în Comitetul Economic al Parlamentului European.
Interviul emisiunii.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică spune că va examina vineri cererea distribuitorilor de energie electrică de a majora substanțial tarifele în lei plătite de populație și agenții economici. Fostul director al ANRE, Victor Parlikov, i-a spus într-un interviu Linei Grâu că majorarea este inevitabilă și că ar fi o primă consecință palpabilă pentru populație a furturilor din sistemul bancar.
Deci, în primul rând, trebuie să ajungem la sursa problemei. Miliardul furat din sistemul bancar. Tarifele sunt consecință a exact aceluiași fenomen. Deci, ANRE-ul va fi nevoit, nu de atât că el tare vrea, dar după deprecierea monedei în halul care s-a produs după devalizarea miliardului din sectorul bancar, va fi nevoit să majoreze tarifele. Asta este absolut inevitabil, pentru că la momentul actual, după asemenea depreciere, tariful actual nici măcar nu acoperă costurile de achiziție a energiei. Deci aici trebuie să fie clar pentru toată lumea că tarifele vor fi majorate. Când, cu cât, e altă întrebare, dar este inevitabil. Este o soluție, spunem așa, fantastică, din domeniul fantasticii. Aceștia care au furat miliardul, aduc înapoi, îl pun în sistemul bancar, curs scoboară înapoi și noi suntem fericiți. Cu regret, e mai degrabă din domeniul science fiction. Ca și consecință, ce se va produce dacă nu se majorează tarifele? La prima etapă nu se va produce nimic. Deci la prima etapă furnizorii vor tolera atât timp cât vor avea încredere că eventual factorul decizional din Republica Moldova va tărăgăna, însă se va comporta într-un fel responsabil și vor găsi o soluție. Nu se va întâmpla nimic, pentru că eforturile necesare pentru a deconecta Republica Moldova sunt destul de semnificative. Nu e atât de simplu cum pare la prima vedere. Dacă Moldavska Gres, deci centrala termoelectrică moldovenească, coboară generarea la ei, nu neapărat asta înseamnă că la noi stânge lumina. Deloc nu neapărat. Asta înseamnă în primul rând presiuni pe sistemul de producere a energiei, generarea energiei în Ucraina, că ei sunt cei care stabilizează frecvența în regiune. Ucrainenii, pentru a stabiliza frecvența în propriul sistem, ar fi nevoit să majoreze generarea la dânșii în sistem și conform legilor fizice, energia asta vine la noi. Cei mai mari perdanți, cei mai mari păgubași în sistemul ăsta vor fi de fapt ucrainenii, pentru că ei nu vor avea claritate. Stați un pic, voi luați energie, contract nu-i, prețul nu-i clar și cu bardacul ăsta.
Păi și în felul ăsta Rusia ar putea lovi încă o dată Ucraina și pe sectorul energetic, deci ar putea fi și asta.
Deci ei vor găsi soluții, da, jertvind o parte din consumatorii lor, deconectându-i o parte dintre ai lor, ucrainenii. Deci soluții tehnice există întotdeauna. Mai rău la noi, soluții nu prea există. Deci, dar costul acestor soluții, inclusiv costul social al acestor soluții pentru Ucraina, este relativ înalt. Deci nimeni nu vrea nici în Ucraina să ajungă la situația asta. Și vreau să vă spun mai mult că atât, nici în Transnistria nimeni nu vrea să ajungă la chestia asta. Regiunea transnistreană trăiește din, în mare parte, din defalcări de la buget care le obțin pe gazul ars. Dintr-o dată se formează bugetul lor. Cum nu mai scoboară consumul de gaz, cum nu mai banii ăștia nu mai vin, banii ăștia nu ajung în buget și ei și așa au probleme acolo unde nu se văd din trânsul. Și atunci nu este interesat nimeni nici în regiunea transnistreană, nici în Ucraina și eu sper că nici în Moldova, deși nu văd, vreau să văd, sper că nici în Moldova nu sunt interesat să ajungă în situația de conectările. Dar dacă situația va perpetua, datoriile se vor acumula și claritate nu va exista, eu vă asigur că tehnic, inginerești și din alt punct de vedere, soluții se vor găsi și nu vom fi deconectați eventual. Eu tare sper să ne ajungem acolo.
Care sunt soluțiile atunci? Majorarea tarifelor în situație?
Singura soluție, consumatorii trebuie să înțeleagă. Majorarea de tarife nu poate fi evitată nu pentru că ANRE-ul este rău, nu pentru că în sectorul energetic ceva se întâmplă. Asta este consecință directă a miliardului devalizat care a depreciat leu. Și dacă furtul miliardului, ca ceva efemer, ca ceva abstract, oamenii nu l-au simțit pentru că nu îl țineau în mână, păi acum factura o să o simte și trebuie să înțeleagă că asta e consecința miliardului. Asta e, facturile pentru energie electrică vor include prețul sau compensarea de către consumatori a miliardului furat. Așa vine factura la ei pentru miliard. Furat de clasa politică, pe care o ales-o tot ei. Noi, toți. Adevărat, noi toți. Deci, primul lucru care trebuie înțeles că asta este consecința miliardului furat și până nu se rezolvă problema miliardului, nu se va putea rezolva cealaltă problemă. Așa? Și doi, statul trebuie să rezolve problema legată de capacitatea de plată nu prin tarife, dar prin subsidii celor care sunt vulnerabili. Pentru că atunci când se mențin tarifele și se fac subsidii prin tarife, se face populism, se face încercare de justiție socială prin tarife, de fapt, beneficiarii cei mai mari acestor subsidii nu sunt cei nevoiași, nu sunt cei săraci, sunt cei bogați, pentru că ei consumă mult. Nu băbuța din sat, care are două becuri și un frigider, consumă și beneficiază cel mai mult. Beneficiază cel care are o saună acasă, pe energie electrică sau are un bazin. Deci când se face justiție socială prin tarife, întotdeauna beneficiarul final sunt cei bogați, nu cei săraci. Deci subvențiile trebuie făcute nu prin tarif, dar prin sistemul social și trebuie ajutați anume acei oameni care au nevoie. Dar cei care sunt bogați, majoritatea din ei fiind și, sau o bună parte din ei fiind chiar responsabili direct de devalizarea miliardului, le plătesc.
L-ați ascultat pe fostul director al ANRE, Victor Parlecov, intervievat de Lina Greu.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Alexandru Călinescu de la Iași.
Într-o carte recentă și care a stârnit multe discuții, cunoscutul istoric Lucian Boia a încercat să răspundă la întrebarea de ce este România altfel. Iată-ne zilele acestea în fața unei situații care singularizează din nou România, dar nu în sensul că ar fi o excepție pozitivă. Dimpotrivă. Din această săptămână, premierul Victor Ponta are calitatea de inculpat sub acuzația de a fi comis acte de corupție, fapt pentru care i s-a pus sechestru pe o parte din avere. Așa ceva nu s-a mai întâmplat niciunui prim-ministru în funcție din Uniunea Europeană, încât sunt toate șansele ca, măcar prin acest lucru, guvernul Ponta să rămână în istorie. Lista capetelor de acuzare stabilite de Direcția Națională Anticorupție e foarte lungă, sunt numai puțin de 19 infracțiuni, printre care fals în documente, complicitate la evaziune fiscală și spălare de bani. Deși de regulă este foarte vorbăreț, Ponta a refuzat să răspundă întrebărilor procurorilor, solicitând însă o expertiză contabilă. Adoptă așadar binecunoscuta tactica tergiversării, așa cum au făcut-o în final fără succes Adrian Năstase și Dan Voiculescu. Altfel, când se află la televiziunile de casă, premierul redevine volubil și ne spune că rămâne în fruntea guvernului pentru binele poporului, întrucât oamenii l-au votat și dacă ar pleca, ar însemna să-i trădeze, etc., etc. Ceea ce omite să amintească Victor Ponta este că oamenii nu l-au votat la alegerile prezidențiale și că ar fi trebuit să demisioneze încă de atunci. Că în opinia premierului cea mai bună apărare este sfidarea, se vede și din faptul că și-a făcut apariția la recepția dată de ambasada Franței pe 14 iulie. Era a doua zi după inculpare și un elementar bun simț i-ar fi cerut să se abțină de la un asemenea gest ca să nu le pună pe gazde într-o situație delicată. Ponta se face că nu aude nici cuvintele președintelui Iohannis, care i-a cerut pentru a treia oară în decurs de o lună demisia. Prim-ministru se obstinează să pozeze în victimă, se răstește la ziariștii care îi pun întrebări incomode, spune fără să clipească neadevăruri în cascadă, aruncă insinuări otrăvite către președinte și către adversarii politici, într-un cuvânt dovedește că și-a păstrat intact acel tupeu agresiv care l-a însoțit în toată cariera lui politică de până acum. Și mai e ceva. Conform criteriilor de integritate adoptate în luna martie de conducerea Partidului Social Democrat, un membru al partidului care devine inculpat pentru fapte de corupție își pierde calitatea de membru al guvernului. Iar Ponta însuși la sfârșitul anului trecut declara ritos că dacă va fi pus sub acuzare va demisiona imediat. Rămânând în fruntea guvernului, Victor Ponta încalcă hotărârile partidului și își încalcă totodată propriul cuvânt. Orice iluzie că ar putea fi totuși un om de onoare se risipește astfel definitiv. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră i-a sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă.